У Мінску 21 година, у Празькій студії Юрась Бушляков, добрий вечір. На черзі випуск новинок «Сьогодні у світі». Заснувальника проєкту «Вікілікс» Джуліана Ассанжа, якого судять у Великій Британії, увечері визволили під заклад поміром 240 тисяч фунтів. Суд у Лондоні сьогодні не задоволив апеляції обвинувачого боку. Той обскарджував прийнятую два дні назад постанову об закладі. Ассанж застанеться на волі до часу, покуль справа об його екстрадиції не буде розгледжена британським судом. Видачі Ассанжа потребує Швеція, де його винуватять у сексуальному гвалті. 39-годовий австралієць лічить обвинувачення сфабрикованими і скерованими на його дискредитацію після того, як сайт «Вікілікс» обнародував тисячі секретних американських дипломатичних документів. Вийшовши з тюрми, Ассанж і знов заявив про свою невинуватість.
Я сподіваюся протягувати свою роботу і буду і надалі настоювати на своїй невинуватості у цьому питанні. Як тільки я отримаю докази відносно цих обвинувачень, а поки що цього не відбулося, я їх обнародую.
Сказав Джуліан Ассанж. Війна у Афганістані застається вельми складаним викликом, але Злучені Штати не мають наміру відступатися від своїх метів, заявив американський президент Барак Обама. Представляючи найновіший урадовий доклад об ситуації в Афганістані, Обама підкреслив, що США досягнули значного прогресу у змаганні з воєвниками Аль-Каїди у цій країні, однак для кінчаткової перемоги потрібний час. Обама подякував американським військовцям за, як він сформулював, виключну службу, зазначивши, що поступовий вивід заміжних військ з Афганістану може початися наступним літом. У найбільшому місті Кот-д'Івуару, Абіджані, не менш як 15 людей загинули у сутичках поміж прихильниками опозиції і урадовими силами. Удільники опозиційної демонстрації спробували проникнути у будинок національної телевізії. Сутички здарилися так само ля одного з готелів, де міститься штаб-кватера опозиційного кандидата у президенти Алясана Уатара. Йон обвестив себе переможцем на недавніх виборах і був підтриманий всесвітньою супольністю. Однак дійний президент Ляран Гбагбо відмовився передати владу. У країні почалося узброєне протистояння. Ви слухаєте Радіо Свобода, у ефірі новини. Рада Європи сьогодні заклікала досконало розслідувати інформацію про гандель чоловічими органами, які вівся у Косові після завершення війни більш як 10 років назад. Комісія Ради на чолі з Диком Марті на підставі виніків розслідування твердить, що шерег сербських полонних, захоплених армією визволення Косова, були забіті, після чого органи цих людей були продадені для використання у медичних метах. Є свідчення про дочинення до цього гандлю теперішнього прем'єр-міністра Косова Хашима Тачі.
Я думаю, ми подали достатково матеріалу для глибокого і серйозного незалежного розслідування. Але перш за все треба створити умови, при яких свідки могли б говорити. Гэта проблема. У теперішніх умовах свідки відмовляться говорити, бо їх безпека не обороненная.
Паскі лёр ві не па протежі.
Заявив докладчик Ради Європи, представник Швейцарії Дик Марті на прес-конференції у Парижі. Керівництво Косова знеправдило обвинувачення, як спробу знеславити його. Ви слухали випуск новинок.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Акція солідарності проходить у формі зустрічі кандидатів з виборщиками. Олександр Лукашенко заявив, що не боїться російського снайпера. Мінська міліція знеправджує, що у Мінськ стягуються додаткові міліцейські сили і спецтехніка. Про це та інше тягом ближайшої півгодини. Сьогодні у День Білоруської солідарності кандидати на президента Андрей Санніков і Владимир Някляєв проводять передвиборчий мітинг у Мінську на площі Свободи. Мітинг запланований від 6 до 9 вечора. Організатори акції закликають своїх прихильників виказати протест фальсифікаціям на виборах, беззаконню і зневазі годності білорусу, заявив напередодні сходу кандидат Андрей Санніков. На Мінській площі Свободи знаходиться наш кореспондент Валер Каліновський. Валер, скільки ж людей відгукнулися на заклики кандидатів у президенти?
Ну, по воде подлика организаторов 700-800 человек. Ну, я думаю, приблизно столько и есть.
Валер, так кто с кандидатов на самой справе? Там мы ведаем, что Владимир Некляев и Андрей Санников закликали з'явиться на площу своих прихильников. Те нехто еще с кандидатов, а прыч их з'явился?
Приходил, тут еще находится Виталий Римашевский, был керовник выборчего штаба Романчука Анатолия Бетька. Скажем, ну, были представники інших кандидатов, які роздавали ульотки. Хочу сказати, що митинг ще протягується, не глядячи на холод. Люди тупають ногами, але слухають виступовців і музиків. Уже виступили кандидати Володимир Некляєв і Андрій Санніков, так само їх довірені особи. І основний мотив їхніх промов – заклик прийти на Кастрішницьку площу 19 снежня. Як сказала жінка Санникова Ірина Халіб, і стоять там до перемоги. А керівник виборчого штабу Некляєв Андрій Дмитрієв закликав меншуков до солідарності, до допомоги тим людям, які приїдуть на площу з регіонів, допомоги їжею, гарбатою, житлом. Ось Санніков і Некляєв так само закликали до площі. Андрій Санніков заявив, що коли будуть виявлені на цих виборах фальсифікації, то він закліче громадян до національного страйку. А Володимир Некляєв назвав площу 19 снежня справжнім народним білоруським сходом з одиною метою – потребування нових свободних справжніх виборів без уділу Олександра Лукашенки. Цей лозунг шмат разів тут на площі скандували. Аліна?
Валер, а що за публіка зібралася на гэты мітинг? Я маю на увазі, там тільки прихильники кандидата у президенти, альбо є і публіка, яка прохолодна, так би мовіць, реагує на гэты виступи і закліки?
Ні, тільки прихильники, тільки активісти їхніх штабов, тільки люди, які думають інакше, чим офіційно білоруській владі. А когось, скажімо так, з БРСН, з інших таких правоградових організацій тут нема.
Валер, ну ми призвичайлися, що на таких акціях, як правило, присутнічає велика кількість представників силових структур. І во всілякім випадку, навіть коли вони і не вмішуються, і не перешкоджають, то вокол бачно шмат машин, шмат представників міліції. Ці гетим разом картина така ж?
Ні, зовсім інша картина, тільки, може бути, ніякі оператори КДБ знімають мітинг на відео. Я б хотів порівняти з 2006 роком, менавіта на гетим місці Олександр Міленкевич хотів провести свій перший мітинг на площі Свободи, і там, справді, тут правив баль ОМОН і Дмитро Павліченко, а тут тепер править баль музики, править баль і Дмитро Войтюшкевич. Проча виступав кандидатів шмат білоруської музики, ось, а проча того, поскольку сьогодні день білоруської солідарності, то удільники цього мітингу вийшли на периметр ратуші з портретами зниклих білоруських політиків, опонентів Олександра Лукашенки, щоб нагадати, що при цьому режимі зникають люди і треба домагатися розслідування цих справ.
Я дякую нашому кореспонденту. Валер Каліновський знаходиться на Менській площі Свободи, де відбувається зустріча з виборщиками кандидата у президенти Андрія Санникова і Володимира Некляєва. Там же є і кандидат у президенти Віталій Римашевський. Ну і сьогодні, ще раз нагадаю, День білоруської солідарності. Інші кандидати на президента: Ярослав Романчук, Григор Костусьов, Олесь Михалевич, Дмитрий Вус, Микола Статкевич і Віктор Терещенка у гэтыя дні праводзяць сустрэчы з выбаршчыкамі ў рэгіёнах краіны. Расказвае Алег Грузділовіч.
Шмаль хто з кандидатов у президенти протягує колесить по Білорусі, ладить навіть по некалькі зустрічей з виборцями на день. Віктор Терещенко сьогодні знаходиться у Гомелі, откуль поїде у Бересті з припинком у Мазири. Миколай Статкевич у Городні, а Ярослав Романчук у Пінську. Там кандидата чекають виборці у городському палаці культури. До згаданої зустрічі господар Романчук запланував віддати даніну пам'яті ахвярам недавньої трагедії на об'єднання Пінздрев, повідомив керівник штабу кандидата Лев Марголін.
По меншій мірі вони збиралися, могилки, квітки ускласти. Ну, але там будет, скажем так, по месту.
Перед выборчими встречами так само заняты Дмитрий Вус и Олесь Михалевич. Лидер инициативы за модернизацию сегодня уже встречался с активистами державных профсоюзов, среди которых был и старшина Федерации профсоюзов Леонид Козик.
Я говорю про контрактную систему, про то, что ее треба обменить. Они так само заверили, что они были за обмену контрактной системы, что головный ворог их – это урад, и что урад давно треба разогнать.
У вечера Михалевич уже будет в Полоцку и Новополоцку. А кандидат на президента от БНФ Григор Костусьов сегодня ездить по поводне Могилевской области. Кличев, Кировск, Бобруйск. Луцк. По телефоні Григор Костусьов розповів Свободі про те, як іде у Могильові термінове голосування.
Буквально мені 20-30 хвилин тому назад позвонив наш активіст партії, працює викладчиком у електротехнічному коледжі у Могильові. Розказав, як туди ганяли наученців коледжу на голосування, і що навіть ці викладчики, двоє ці вихователі, відсочували, як голосували наученці.
Поводить це до виборкаму, за два дні до термінового голосування проголосувало 7,2% виборців. Це маль на 1% більше за аналогічний період минулих виборів. 15 снежня Олександр Лукашенко сказав, що немає необхідності підштурховувати людей до термінового голосування. Чи спрацювали слова керівника країни, які чиновниками у тим ліку системи едукації сприймаються як загад? Дзвоню сябру виборчої комісії у Першомайському районі Мінську. Виборчий участок знаходиться у Білоруському державному аграрному технічному університеті. За два дні там термінова проголосувало більше за 700 виборців. Це третина від усієї кількості виборців, приписаних на участку. Як ідуть справи на третій день голосування?
Темпи у нас упали, тому що нам замечання зробила избирательная район комиссия. Поэтому мы сейчас стараемся их не отпускать с занятий и так далее, и так далее. Вокруг этого поднялся такой шум.
Выборы на свободе.
Живый эфир от 18 вечера в неделю до 8 годин наступной раницы.
Новины, аналитика, голосы кандидатов и выборщиков, реакция замежжа.
Увесь вечер, ночь и раницу.
На коротких и средних хвалях, в сателлите и в интернете.
Расскажите сябрам.
Выбирайте свободу.
А я нагадаю, что наш телефонный номер у Менску 266-39-52 працует круглые сутки, уключенный он и у этой хвилины.
Выборы эти, и они такие несоправдные, что не доводи бог. Назиральники хотят проверять при подсчете бюллетенев, но мне кажется, это не все. Тут головное в составе уже не протоколу. Там уже, мне кажется, размеркованы все цифры, якому участку сколько надо поставить процентов голосов. Потому что уже объявлено, что 72% за Лукашенко выборщику проголосуют. А у всего будет удельничать 90. Так что это уже разнарядки данные сверху и донизу, а проверить это дуже складано.
Выступаю с предложением руководителю наблюдателей от оппозиции за проведением выборов товарищу Шухалятину наказ от избирателей не допустите на участках районных избирательных участков на досрочном голосовании замену не бюллетеней, а полностью урн аналогичными запасными, готовыми бюллетенями, подготовленных тем, кому они предназначаются. Город Могилев, Хомченко.
Недавно на Раду Свобода почув такое питання. Чи готовы ви голосувати дотерміново? Особисто я навіть за мільйон доларів не пойду голосувати дотерміново. Чому? Тому що не лічу себе бидлом. Я ведаю, що в цьому випадку мой голос буде перероблений неким там насупротивлеглим, яким вздумається.
Мы чекаем ваших телефонований. Я еще раз нагадаю, наш номер у Менску 266-39-52. Ці доводилося вам сутикатися з фактами, коли людей уговорували або примушали голосувати дотерміново, і як ви до гэтага ставіцеся? Ось які адкази наш кореспондент отримав на вулицах Могильову.
Ні, більш того, на вибори треба ходити тільки той день, і ніяких термінових виборів просто не повинно бути. Ми повинні вирішати самі, куди нам йти, коли нам йти і який вибір нам робити.
Да вроде би ні, що люди здесь у вас. Прийшов 19 декабря, дав свій голос і все діло.
Ну, я знаю, що нам не нужно. Естественно, погонять без вопросу. Буде йти воєнки. Я був в комісії, ця комісія все рішає. Ми підписуємося заранее, чи на комісії.
Таких фактів я, во всякому случаю, не слышал. Все чисто, гладко. Если такое имеет место быть, нарушается Конституция в первую очередь. Принуждение.
Я отношусь к этому тоже отрицательно, так как у нас правовое государство, все закреплено в Конституции.
Да, Юра.
Будем надеяться, что такого у нас не будет, и слухи тоже такие не будут распространяться у нас.
Нет, я думаю, что нет таких людей, которые это одобрят. Но свободная страна, свобода выбора, естественно, свобода выбора главы.
Нет, не слышал о таком. Ну, если законодательство предусмотрено, что можно, почему бы и нет. Ну, а если заставляют, конечно, это нарушает права и обязанности как граждан.
Ці доводилося вам сутикатися з фактами, коли людей уговорували або примушали голосувати дотерміново? А питання на могильовських вулицях. Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Традиційна акція солідарності 16 снежня проходить у формі зустрічі кандидатів на президента з виборщиками на площі Свободи у Мінську. Тягом третього дня до термінового голосування кількість виборщиків на участках не зменшилася. За два дні до терміново проголосували більш за 500 000 чоловік. Мінська міліція знеправджує інформацію об тим, що напередодні президентських виборів у Мінськ стягуються додаткові міліцейські сили і спецтехніка. Олександр Лукашенко дав доручення уряду вивучити питання об можливості вертання льготного проїзду у громадському транспорті для пенсіонерів і студентів. Назиральники кампанії «За справедливі вибори» заявляють, що круглосуткове назирати за урнами є можливість тільки на одним виборчим участку – у городні. Олександр Лукашенко заявив, що дав доручення уряду вивучити питання об можливості вертання льготного проїзду у громадському транспорті для пенсіонерів і студентів. Під час наведення Мірського замку він зробив і інші заяви. У приватності сказав, що не боїться російського снайпера. Розказує Олесь Дашчинський.
Керівник Білорусі відзначив, що відносно льготного проїзду для школьників питання у нема і дав нове обіцяння вернути льготний проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів і студентів. Поводле керівника аналітичного центру стратегії Леніда Заїки, гэтыя кроки Лукашенко вимушений робити під тиском опозиційних кандидатів, які виступили за вертання льготов.
Какая-то польза есть от выборов. Я думаю, что вообще это надо было делать более серьезно, не так, чтобы за два дня до выборов вдруг проще стало ездить в общественном транспорте. Это говорит о том, что власть очень слабая, очень глупо себя ведет за день, за два делать какие-то льготы. Поэтому он останавливается, дальше не нужно пересмотреть весь пакет льгот.
Отказываючи на питание журналистов, Лукашенко прокомментовал недавнее выказывание одного из кандидатов в президенты об тем, что питание улады в Беларуси может вырашить куля российского снайпера. И он заявил, что уже прозвучаюся до погрозы, которые поступают на его адрес, у том лику, связанных с физическим знищением. И выбить его с каляины подобными заявами уже вельми тяжко. Кандидат у президента Тай Рымашевский отзначил, что николи не казал подобного.
Извертаю увагу на то, что в этой слове были сказаны керовником его администрации Макеем. Тому раю я поглядеть, кого он подбирает себе у помощники, что тычется белорусские христианские демократы, менее представника. Я описываю реальную ситуацию и кажу, и попереживаю, что ему сегодня видовочно. Россия погрожая. Русские штыки, альбо там русские кули, не могут принести ни свободы, ни незалежности, ни счастья белорусскому народу.
Так само Лукашенко заявил, что не дозволит назиральникам, у тем лику международным, усталевывать свои аппаратки под час президентских выборов. Мовляв, на выборчем участку господар один старшиня участковой комиссии. Яны никому не повинны дозволять приходить, фотографовать, опечатывать, подписывать, расписывать. Поводле Лукашенко, разгорнувший эту демократию по всей краине, мы дали неправильные, неслушные сигналы усім, кто занимается выборами. Коментуючи эти заявы, сустаршиня кампании за свободные выборы Сергей Калякин сказал, что Лукашенко знов заблытался.
И он же сказал недавно, что он проведет самые демократичные выборы. Даст всем наглядальникам самим подличить голоса. Но сегодня он спужался сам того, что сказал. И тому он вельми-вельми боится, что а вдруг будет подлик голосов честным. Тогда он не отримает и 35% голосов. И для того, чтобы все поставить на место, он дает установку на место своим подневоленным помогаторам. Зачинить все, ничего не фотографовать, никому ничего не показывать.
Сустрашиня кампании «За свободные выборы» Сергей Калякин.
Люди и выборы.
Задайте питання кандидатам у президенти. Свобода проводить онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
Що кандидати думають про здоров'я своє і нації?
Інтерв'ю з жінками кандидатів. Якою повинна бути перша господарня Білорусі?
Якою бачиться будучиня Білорусі сусідніх державів? Гутарки з політиками і експертами.
А так само бліц-аналіз виступів, програмів, заяв.
Что тыдень?
Только на свободе.
Мінська міліція знеправджує інформацію, яка з'явилася раніше у шеругу сродків масової інформації, об тим, що напередодні президентських виборів у Мінськ стягуються додаткові міліцейські сили і спецтехніка. Міністерство оборони Білорусі потлумачило, що переміщення військової техніки увечері 15 снежня поблизу столиці було зв'язане з тим, що у пункт сталої дислокації у районі Уручча з польового виходу з Борисовського полігону верталися техніка і особистий склад одного з підрозділень 120-ї особи. Механізованої бригади. Ви слухаєте Радіо Свобода. Знову слово нашим слухачам.
По Радіо Свобода один який доктор виступав, що коли вийти на площу, то кожен чоловік підвергає сабе смертной опасности. Так я с этой нагоды хотел бы сказать, то что у нас? У нас начинаются советско-сталинские, фашистовские времена. Чи как это разуметь, такие выступления?
На Джанском комбинате моя племянница родная работает. Позвонила нам, заставляет сильно идти досрочно голосовать. Вот что это такое? Это вообще безобразие полное.
Я через ваше радио хочу задать вопрос Ермошиной. Почему в городе Бобруйске из 109 зарегистрированных избирательных участков только на 14 из них разрешили присутствовать наблюдателей от демократических сил? Я думаю, вот почему. Потому что власть боится честных наблюдателей, так как они помешают провести нечестные выборы. Поэтому разрешили только на 14 быть, а не на 109. Дякую.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Незалежные надзиральники у разных регионах краины отзначают, что тягом третьего дня до терминового голосования колькость выборщиков на участках не зменшилась. Так само они заявляют, что заклик Александра Лукашенко не гнать людей на дотерминовые выборы под примусом не дейничая. Подробязнее про это рассказывают региональные корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Витебщина. За попередние два дни до терминового голосования Витебщина стала лидером сирот регионов. Тут проголосовали больше 11% выборцев. Заховалась эта тенденция и 16 снежня, удокладняя Бронислава Станкевич.
Гутору с назиральницей Антониной Пиванус, якая дежурит на участку номер 21, что у Костричницкого районе Витебску.
Первый день 36, второй 47, а сегодня прямо по 2, по 3, по 4 человека идут.
Еще один назиральник Анатолий Родик, вся под партией «Левых справедливый свет», мает свое тлумачение этой изъявы.
Ничего не отменяли. Загоняют еще как загоняют.
Анатолий Родик стался и сведком такого выпадку.
Ну, вот нет колледж, есть такой участок номер 19 Октябрьского района. Вот там очередь в белых халатиках, учащихся колледжа, голосуют досрочно, их отпускают после этого домой.
Назиральников, которые протестуют супроть порушений, або спробуют фиксировать их с допомогой фотоаппаратов или видеокамеры, просто выдаляют из участков. Так здарилось вчера на участку номер 20 Костричницкого района у Витебску. А у Ворши наиболее активных незалежных назиральников пересадили из участков на коридор, рассказывал активист компании «Правооборонцы за свободные выборы» Игорь Казмерчак.
8-я школа, 14-й участок. Они пришли, а комиссия уже сядет, и сидят некие две женщинки. На месяц старшине говорят, это вот женщинки, это назиральницы, вот вы поздно пришли, вот вам просто нема где сидеть. Вот этой назиральницы будут сидеть тут, а вы уже, ну, у коридора сидите.
У Витебску назирать с коридора пропоновали Олегу Сургану. Активист, який не так давно отбыл 6 месяцев арешту, нібито за напад на милицианта под час задрам за вывешенный бел-червоно-белый стяг, запотребовал замацевать разборную скриню для голосования на участку номер 17 Кастрышницкого района.
Там просто откручивай шурупы и поднимай крышку, так вообще без проблем открыть. Вообще нас даже не пускают в помещение. Мы сидим в коридоре, получается. Коридора даже не видно и ничего не слышно. Там, ну, это беспредел полнейший.
Городенщина. Назиральники за выборчим процессом на Городенщине свержают, что на разных выборчих участках колькость людей, которые голосуют, розница. Але в целом до терминового голосования тут набирая обороты. Михаил Корневич.
Владимир Хельманович, один из координаторов назирания за выборами на Городенщине, рассказывает, что за три дни яскраво видать разница в колькости тех, кто проголосовал на участках, где есть назиральники и где их нема.
Здесь один наш назиральник, спокойно люди идут, или не шма. На супрот просто коридор, два раза больше людей идет. Там, где нема назиральника.
Назиральник от БНФ Максим Губаревич третий день находится на участку, причем побач с ягоним участком еще два. И он каже, что за эти три дни выразно проглядается тенденция до повеличения колькости тех, кто голосует детерминово.
Колькость людей, она повеличивается плавно, или повеличивается с каждым днем. То есть, когда, например, на моем участку проголосовало первый день 21, один человек, другий день 24, я думаю, сегодня будет перекрыто. Ну, визуально на вот бачу, что колькость людей, которые идут голосовать, и на соседних участках так само уже больше.
Серед тих, хто йде голосувати, Максим Губаревич називає найперш пенсіонерів і людей у формі. Координатор назиральників АДГП Юрій Стомін здивлений лічбами дотермінового голосування. Особливо його здивляє розниця у кількості тих, хто голосує. На одним і тим самим участку один день дотерміново голосували 129 чоловік, а у другий – тільки 3 у першій полові дня.
Ну і 8,11% по области голосования это... Это вельми много за 2 дня, вельми много.
Жыхарка Салігорску Лариса Насанович, довірная особа кандидата в президенты Ярослава Романчука, выказывает особистую думку на конт примусу выборцев голосовать дотерминово.
Маховик этот раскручен был, и, естественно, даже при всех благих намерениях верховного руководства страны, его нельзя моментом остановить. Калинка, Купаленко, тот же Белорускали, все боятся потерять работу, вот и все.
Ви слухали регіональний огляд. Ви на хвалях Радіо Свобода 266-39-52. Наш телефонний номер у Мінську.
Якщо ми не сплотимося і не вийдемо на площадь, як на Україні, то будемо і далі жити, як дикарі, як бидло під кнутом. Браті і сестри, дорогі, проснітесь, відкройте очі. Тільки від нас залежить наше майбутнє. Неужели армія і міліція пойдуть проти свого ж народу? Город Слуцьк. Дякую.
Шановне господарство, напередодні президентських виборів поділюся своїм виборчим досвідом. Ішов 1996 год. Проводився другий ганебний референдум. Я член участкової комісії. У кінці дня підлічили голоси, заповнили і підписали протокол. Наша начальниця, старшиня участкової комісії, повинна відвести його у райвиконкам. И раптом до меня подносят незаполненный бланк протокола, у яким уже стоит 4-5 подписов. Подписов моих коллегов-наставников. Подпиши. Я прилюдно порвал этот листок на дробные кавалочки. Начальница подскочила до меня, что вы наделали, а эти что не так? Больше меня выборчие комиссии уже николи не вылучали.
Як добратися до Мінську 19 снежня? Де переночувати жихарам регіонів, які собралися на площу? У соціальних сітках з'явилися групи, де жихари Мінську пропонують свою допомогу тим, хто собрався приїхати на акцію. У популярній ЖЖ-супольності «Мінськбай» створена спеціальна тема «Покажем, що Мінськ гумови». У соціальній сітці ВКонтакте одразу в нескольких групах створені теми, де удільники знаходять подорожників і варіанти ночлегу на 19 снежня. Називаються не так – ночлег 19 снежня. У Мінську, заселим людей з інших городов, знайди сподорожника на 19 снежня, жилье у Мінську на 19 снежня. Заходьте на інтернет.
Як і варто було чекати, із площі почалася нерозберіха. Один кандидат називає один час збору, другий зусім інший, третій зусім відговорює виходить. Гость вольної студії, громадський активіст і мастак Гені Клойка говорить про одну можливість, яка засталася.
Вони потрапили у ці фари, як той заяць. У фари автомобіля уночі трапляє і не може вискочити. Стіни ж там по боках нема, соскоковий, не можуть вискочити. Гонять нас отак от немовідомо куди.
Слухайте вольную студию нашей сегодняшней программе. Кампанія за справедливі вибори підвела виніки назирання за перші 2 дні до термінового голосування, розповідає Галина Абакунчик.
Кампанія за справедливі вибори проводить назирання на 250 участках у 43 населених пунктах різних регіонів країни. Координатор кампанії Сергій Калякін відзначив, що коли зареєструвати незалежних назиральників було просто, то під час їхньої посередньої праці узникають шерох проблем.
Наприклад, на участку номер 3 Пестрівського району наблюдателя Шпака Віктора Степановича удалили з участка за те, що він з розрішення членів комісії поставив свою підпись на бумажки, які заклеюють прорізь для голосування. На наступний день составили акт і удалили його з участка, дабы неповадно було другим підписувати. Опять же, я не вижу, в чому трагедія, якщо человек расписался. Трагедия может быть только в том, что если сорвать эту печать и вбросить туда бюллетень, воспроизвести подпись этого человека будет просто невозможно.
Кампания за справедливые выборы так само называет грубыми такие порушения, засвеченные назиральниками, как сябровство у выборчих комиссиях наставнику одной и той же школы на шале с директором, захование скрыню для голосования под контролем милициантов, что заборонено дейным выборчим законодавством, отмову центру баркаму проводить круглосуточный контроль за выборчими участками. При этом правы назиральников у парушаюцца не толькі праз выбарчыя камісіі, падкрэсліў яшчэ адзін каардынатар кампаніі Віктор Карняенко.
Мы вырашылі выкарыстаць тэхнічнымі сучаснымі сродкамі і інфармацыю ад нашых назіральнікаў збіраць аператыўна, выкарыстоўваючы SMS-паведамленні. Аператара Life атрымалі паведамленні з 98 участкаў, і тут вся сістэма спынілася. Я пашоў высвятляць, у чым справа. Адказныя асобы Сергей Шавлюкевіч дзівіўся сам, кажа: "Я не магу зняць блакаду, так заблакавана, што я не магу нічога зрабіць". Это як бы вот праява таго, што мы жывем у тым самым паліцэйскім дзяржаве, калі часта задаюць, а што это такое? А вось што это такое. Па загаду неведама чаму могуць абмежаваць законнае права любога чалавека.
Кампанія за справядлівыя выбары лічыць, што афіцыйная лічба 7,2% ад усіх выбарцаў, што прагаласавалі, сведчыць, што за першыя два дні датэрмінова прагаласавала ў 1,2 разы больш людзей, чым на папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах. Гэткім чынам, верагодна, што будзе усталяваны рэкорд 38-40% датэрміновага галасавання. Але незалежныя назіральнікі ўжо зараз сфіксавалі парушэнні, на якія склалі 47 скаргаў, кажа Сергей Калякін.
Театр для внешнего зрителя продолжается, и он пока мало общего имеет с реальными выборами. В целом мы понимаем, что пока рано говорить, делать выводы. Все самое интересное происходит в предпоследнюю и последнюю ночь досрочного голосования. Мы готовы к развитию событий. Несмотря на то, что наших людей не пустили, помещение теплое, люди наши могут и в более жестких условиях осуществлять наблюдение. И я думаю, мы свои задачи, которые мы перед собой поставили, справимся.
Поводле фактов выявленных порушений, кампания за справедливые выборы звернулась со скаргами у Центр выборкам, а так само до назиральников АБСЭ. Выники незалежного назирания за датэрміновым галасаваннем кампанія за справядлівыя выбары абвесціць ранкам 19 снежня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Праскай студыі Алена Радкевіч, нагадаю асноўныя падзеі дня. Традыцыйная акцыя салідарнасці праходзіць у форме сустрэчы кандыдатаў на прэзідэнта з выбаршчыкамі на плошчы Свабоды ў Менску. Цягам трэцяга дня датэрміновага галасавання колькасць выбаршчыкаў на ўчастках не зменшылася. За два дні датэрмінова прагаласавалі больш за паўмільёну чалавек. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што не баіцца расійскага снайпера.
На Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя» пры мікрафоне Міхася Скобла. За два дні да прэзідэнцкіх выбараў мы гутарым з вядомым скульптарам і сябрам мастацкай суполкі «Пагоня» Геннікам Лойкам. Якой мае быць плошча, які апошні шанец застаўся ў кандыдатаў? Пра гэта ды іншае цягам наступных 12 хвілінаў. Геннік, ужо некалькі дзён у нашай краіне ідзе датэрміновае галасаванне, на якое літаральна заганяюцца студэнты, вайскоўцы ды іншыя залежныя ад улады людзі. Пры гэтым ідзе спасылка на дэмакратычныя краіны, дзе такая форма воля выяўлення народу таксама практыкуецца. А як ты сам вось да гэтага ўсяго ставішся?
Датэрміновае галасаванне ў дэмакратычных краінах праводзіцца дэмакратычна. У нас не дэмакратычна. У нас наогул няма выбараў. В асноўным гоняць на датэрміновае галасаванне студэнтаў, маладых людзей, а пасля адпускаюць на выхадныя да хаты, каб тут іх і не было. Таму што маладыя, гэта наша надзея, яны могуць адстаяць дэмакратыю. І ў мяне ёсць надзея толькі на маладых, бо цяпер выбары атрымаліся некія яшчэ горшыя, чым папярэднія.
На папярэдніх выбарах быў адзіны кандыдат Аляксандр Мілінкевіч ад дэмакратычных сілаў. На гэтых выбарах такога адзін аніма. У сувязі з чым многія мае знаёмыя разгубіліся. І той разумны і па-беларуску выступае, і той, дык за каго галасаваць? А ты ці вызначыўся?
Я вызначыўся, што за Саннікава галасаваць не буду. Ён гаворыць па-беларуску, але ён гаворыць па-расейску. Гэта значыць, ён знішчае мову. Гэта вось той прынцып, якога я трымаюся. Я хачу данесці ўсім людзям сказаць, што расейская мова, яна брацкая, ўсё славянская мова, але яна знішчае беларускую мову. І вось так вось трэба глядзець. Дэмакратыя нават пашкодзіць сёння беларускай мове. Пры дэмакратыі будуць гаварыць: "Кожны чалавек мае права гаварыць на любом, на таком языке, на каком хоча". На беларускай мове гэта перакладаецца: "Кожны чалавек мае права забіць маю беларускую мову". І хацелася б, каб вось гэта думка дайшла да моладзі. Мене запрашалі ў гэту групу падтрымкі Саннікава. Я сказаў, што не давяраю, а цяпер от па ходу гэтай кампаніі бачу і правільна я зрабіў. Я не веру яму, не давяраю. Не давяраю я Некляеву.
А Некляеву чаму не давяраеш?
Ён беларускі пісьменнік. які мог би триматися білоруської мови. Ніхто його не примушає забивати, винищати білоруську мову, але він винищає під час цієї кампанії. Ось у поштовій скрині ульотка від нього на видатнішій папері вироблена. Новий президент зробив сам. Два стяги, які хочеш, такі роби. Червоно-зелений чи біло-червоно-білий. Гетто не наш президент. Костусьов від нашої партії, від БНФ іде. І Ромашовський ось вони підтримують білоруську мову. Їх можна було б підтримати, але і рейтинг у їх низький. І їм всім треба здимати свої кандидатури і об'являти бойкот. Як і казав Позняк, це один шлях бойкотувати ці вибори. Але 10 кандидатів, це немагчимо. Я йшов по провокзальній площі, так? Широчезний тротуар. І люди там становяться у чергу до некої маршрутки, чи то що-то. І вистроюється цей хвост перпендикулярно до тротуара. І всі люди розумні, homo sapiens, стоять. І ніхто не може завернути цей хвост у бок, щоб люди могли проходити по тротуару. Увесь широчезний тротуар перпендикулярно зайняли, і ніяка сила їх повернути не може.
Так і цих кандидатів?
Так і кандидати. Вони трапили у ці фари, як той заяць. У фари автомобіля у ночі трапляє і не може вискочити. Стіни ж там по боках нема, соскоквай, не можуть вискочити. Гонять нас вот так вот, нема відома куди. Шанцы Лукашенку, таке ураження, що це він сам вот так собі зробив. І той фільм «Хрещеного батька» у Росії показав, зорганізував. Все йому на руку йде.
А яким чином фільм «Хрещений батька» пішов на руку Лукашенку?
Яким чином? Санніков, коли запрошали мені у компанію, кажуть, у нас унікальний випадок. Унікальний випадок. Коли можна скинути Лукашенку. Це значить Москва скине. Клюнули на гэта. Напевно, і Некляєв на гэта клюнув. Пішли в гэту компанію і зараз вискочить не можуть.
Генік, 19 снежня люди вийдуть на площу. Причому один кандидат закликає прийти туди о 19-й годині, другий о 20-й, третій раптом спохопився і вже відговорює людей виходить. А якой тобі бачиться площа?
Якой повинна бути? Так, щоб я туди не влез, щоб все було заповнено народом. Ось такой бачиться площа. Коли я вийду туди на площу, так, моє тіло там стане і всі бачать, що я за площу. Але ж душою я не ведаю, куди йти далі з площі. Що штурмувати? Коли мені оттуль ОМОН попхне, я без ідеї, без ґрунту моцного, я не веду, чи вистою там. Поки що от до вибору час ще є, сподіваюся на некий цуд, на некий бойкот, може що повернеться, але сподівав мало. У часи Мілінкевича, коли голосували, такий яркий лозунг. Верим, можем, переможем. Я не веду, чи підніметься сьогодні такий лозунг. Тоді передольвали страх. Через такий бар'єр переступали, йшли на цю площу, стояли там люди, проливали кров. І Мілінкевич допомог після з цієї програми Каліновського. Файно отрималася площа. Не глядячи на те, що вона така була нешматлика, так? Я думав, тоді, це от ми переступили через страх. Я думав, ну все, почнемо рости. Уже були на дні ями. Ні, оказується, ці вибори показують, що ми ще ніже, ще глибей у ямі сидимо. Коли подіймемося, не ведаю. Сподів тільки на молодь. Сподів на те, що от, може бути, народиться некая криничка така, як колись майстровня народилася. Збеглися обставини. Все, отрималося 30 років тому назад. Отрималося. І пішов цілий рух. Сьогодні я готовий дати ідею. Білоруська мова. Давайте її оборонять. Може бути, складеться ось молодьова суполка. Не тільки там любить, шанувати білоруську мову, а оборонять білоруську мову. Абсолютно інший погляд на ці стосунки російської і білоруської мови. Не такі, як тепер. Ось російська мова гучить, і ми не признаємо це за образу.
Передача «Вольная студия» гучить на Радио Свобода. Я Михася Скобла, а моїм гостем Генік Лойка, громадський активіст, скульптор, сябра мастацької суполки «Погоня». Генік, на недавнім 4-му всебелорусским сходе Александр Лукашенко сказав, що ніколи не допустить у білоруском громадстві ні білорусізації, ні русифікації. Ось по твоїх відчуваннях білоруськомовного чоловіка, яка сьогодні мовна ситуація у нашій країні?
У нас жахлива ситуація. У нас знищається білоруська мова, і при гэтым немагчыма добіцца ад держави признання гэтага факту, що білоруська мова знищається. Наприклад, у товариства білоруської мови я довідався про те, що ЮНЕСКО признала білоруську мову, що вона зникає. Знайшов я той ЮНЕСКО, щасного знайшов, сьон представник ЮНЕСКО. І питаюся, це правда ЮНЕСКО каже, що білоруська мова зникає? Ні, не треба так плоско глядіть, нельга так от просто сказати. Але ЮНЕСКО видає під своїм грифом, скажімо так, наукової праці, де вчені визначають, як мови зникають. Ось, наприклад, у Європі. Всі наші сусідні мови, польська, літовська, латиська, естонська, російська, українська, всі вокруг нас, вони в атласе не зникаюць. Зникаюць мовы. Уже беларуская на першай стадии зникнення. Там есть другая стадия, третья. Кашубская там, мусіць, уже на зусім зникла у Польши. Так? Так что беларуская мова еще на першай стадии. Першай стадии зникнення. Так? И коли я звертаюся до чиновников, скажите мне, где есть статистика, як держава отсочвая гэты процесс, ничего никого не проводится, не могут нават и пальцем указать, куды подысти, кого запытаться. Так? Але то, что беларуская мова не зникает, яны ведаюць абсалютна дакладна.
Сапраўды, на падобныя закіды звычайна раздаюцца галасы з Міністэрства адукацыі. Маўляў, у Мінску дзейнічаюць беларускамоўныя школы ці нават гімназіі. Хочаце, вазіце дзяцей туды. Твае дзеці акурат і навучаюцца ў такой гімназіі. Ці задавальняе цябе ўзровень навучання там?
О, не. Гэтыя гімназіі, усе нашыя гімназіі і школы беларускамоўныя толькі называюцца беларускамоўнымі. На самой справе, у гэтых гімназіях вынішчаецца беларуская мова. Заявляю это абсолютно отказно. Мне постоянно кажуть, вот директор кажет, директор гимназии Бондаренко Юрий Михайлович кажет, что у нас с мовой все чудовно. У нашей гимназии с правоводства ведется 100% наставников володают белорусской мовой. И у нас есть музей этнографичный. Вот это все мова живет. Это все чудовно. Але коли наставница, вынищая белорусскую мову, говорит на коридоры, паза уроками, не на белорусской мове, то это означает, что она на белорусской мове не говорит. Это ж элементарно. Коли белорусской мовы нема, то белорусской мовы нема. И она знищена в гимназии. Вот литерально учора я был у министерства за одной нагоды. Я пропоновал был у комиссию по правах дитяти дополнение до закона о правах дитяти. Увести такий артикул, что дети Беларуси мают право отримывать адукацию и выхование на белорусской мове. Мне могут сказать, что это все прописано у законе об адукации, у конституции, врешті, у законе об мовах, повсюль гэта напісана. Але ў законе аб правах дзіцяці таксама гэта можа быць напісана. Там у гэтым законе напісана адзін з першых артыкулаў: дзіця мае права на жыццё. З першага погляду за гэта смешна. Ды пляваць на гэты закон, яна сама па сабе жыве, дзіця, і мае гэта права на жыццё. Але калі глыбей угледзецца ў гэты закон, што такое жыццё? Калі пачынаецца жыццё? Ад дня нараджэння ці ад ночы зачацця? Гэта вельмі глыбокія пытанні, і таму яны вартыя таго, каб быць адзначанымі ў законе аб правах дзіцяці. Таксама пра адукацыю. Ось ёсць радок такі, даецца прафесійная адукацыя. Што такого не даецца ў законе аб адукацыі, ёсць усё распісана, але ў законах аб правах дзіцяці гэта ўказваецца. Чаму б не ўказаць пра беларускую мову ў законе аб правах дзіцяці? Карацей, я так грунтоўна расказаў усё, са мной пагадзіліся. Я кажу, ну адказ мне, напэўна, напішуць на беларускай мове. Ну вядома ж, усё пагаварылі па-беларуску. Але адказ мне прыходзіць за подпісам некага Якжыка, прыходзіць на расійскай мове. Я аддаў ім гэты ліст і напісаў заяву, што я не разумею абсалютна расійскую мову. Дайце мне адказ на беларускай мове. Там спадарыня, якая не назвала сябе, вот просто палічыла, што гэта не варта ўвагі. Колькі я яе прасіў па-беларуску гаварыць, яна кажа, а я не валодаю беларускай мовай. Тое ж самае, што я парушаю закон дзяржавы. Вось, артыкул нумар 4. Я таксама не буду гаварыць гэта імя яе, просто таму, што там усе такія. Гэта тыпова. Я там пакінуў скаргу у кнізе скаргаў і яшчэ раз зарэгістравалі ліст, і нарэшце мне будзе дадзены адказ.
І апошняе пытанне. Ты працуеш у цэнтры дзіцячай творчасці Эўрыка ў Мінску. Ты скульптар, займаешся таксама і мадэльерным мастацтвам. Скажам, ты вырабіў мадэлі з выявамі Зянона Пазняка і Ларысы Генюш. Скажы, калі ласка, хто з дзеячоў нашай найноўшай гісторыі варты быць увекавечаным падобным чынам на мадэлях?
Вельмі шырокі шэраг, і магчыма, што трэба цэлую серыю зрабіць. Але вось Пазняка я тады рабіў да выбараў і думаў, вось яму будзе такі сюрпрыз, такі вось медаль, манета яму ў выбарчую кампанію. Я так падумаў, каго б яшчэ можна было б зрабіць з кандыдатаў, і ніхто вот не варты такой вось манеты, толькі Пазняк. У мяне ўжо зроблены 3 плакеткі «Рыцары нацыі» называецца, і там я абраў толькі 3 чалавек. Значыць, Кастусь Каліноўскі, Владзімір Караткевіч і Зянон Пазняк. «Рыцары нацыі». І цяпер так думаю, рыцары, все як Дон Кіхоты. А так можна было б, я вось не здолеў, не паспеў, просто часу не бракавала. На выставу ў 2009 годзе была выстава Літвы, і хто падняў гэтую тэму? Мікола Ярмаловіч. І я хацеў зрабіць ягоны партрэт, зрабіў толькі Соколава Кубая, а Ярмаловіча не паспеў зрабіць. Так што гэта ў мяне ў планах, абавязкова ён будзе калісьці. Зараз я працую над помнікам для парку Янкі Купалы «Тры ганцы». І вось сярэдні ганец, ясна, гэта Янка Купала, самы прыгожы, самый светлый поэт Беларуси. А кто побач? Кого побач поставить? Петру Сябровку, Крапиву, кого? Не, сучасников. Гэта Разанову. Разанову несе гусли. А кто может железный лук трымать? Только Анатоль Сыс. И вот зараз до юбилею робил портрет Короткевича.
Прогучала передача «Вольная студия». Сегодня нашим гостем был сябра Союзу мастаков и громадский активист Генік Лойка. Вел передачу Михай Сіскобла. Почуемся праз тыдзень.
Вы на хвалях Радио Свобода у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Традиційная акция солідарності 16 снежня проходить у формі сустрічі кандидатів на президента з виборщиками на площі Свободи у Мінську. Тягом третього дня до термінового голосування кількість виборщиків на участках не зменшилася. За два дні до терміново проголосували більш за 500 000 чоловік. Мінська міліція знепраўджує інформацію об тим, що напередодні президентських виборів у Мінськ стягуються додаткові міліцейські сили і спецтехніка. Александр Лукашенко дал доручение ураду вывучить питание об магчимости вертания льготного проезда в громадском транспорте для пенсионеров и студентов. Назиральники кампании «За справедливые выборы» заявляют, что круглосутково назирать за урнами есть магчимость только на одном выборчем участку – у городни.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачов. Чем ближе день 19 снежня, тем больше у нашей почты листов с развагами про то, ци выйдут люди на площу после того, как будут обвешаны выники голосования. А коли выйдут, то ци наважится улада разгонять их. И какую позицию в такой ситуации займут силовые структуры. Автор одного из дописов на эту тему, Игорь Литвинов из Менску, цікавится настроями у осяроддзі людей у мундирах, тех солдат и офицеров армии и милиции, на яких обапирается режим, и якія здольныя выканаць ключавую ролю у выпадку грамадскіх хваляванняў пасля выбораў. У своем лісце на свободу слухач піша. На кого спадзеецца режим? Правильно, на силовые структуры. А хто керує силовими структурами? Особные люди, яких не шмат. Треба зразуметь, что в вышейших офицерских чинах нават сегодня досить людей, яким усё ровно кому служить, абы платили гроши. Сярод гэтых людей, заўзятых паплечнікаў Лукашэнкі, только адзінкі. Яны выконваюць любые ягоныя загады тому, что боятся покарання за свои брудные учынки на пасадах КДБ, МУС и розных штабов. Менавіта гэтыя людзі плятуць ідэалагічнае павуцінне, складаюць міты пра знешнія і ўнутраныя пагрозы, шукаюць ворагаў. Але самае жахлівае, што ім даверана псіхалагічна апрацоўваць сярэдні і малодшы афіцэрскі састаў на падаўленне народных выступаў, нацкоўваць амапаўцаў на збіццё звычайных людзей, нагнетаць істэрыку і напружанне, выклікаць у салдатаў і міліцыянтаў сляпую нянавісць да апазіцыйна настроеных людзей. Гэта яны выдумалі ярлык «экстрэміст» і падчас прэзідэнцкай кампаніі будуць клеіць яго направа і налева. Варта было б у бліжэйшыя дні размясціць на старонках папулярных веб-ресурсаў дасьє на так званых «стаўпоў рэжыму». Іхныя сапраўдныя імёны, фотаздымкі, пасады, памеры заробкаў, маёмасць, сямейнае становішча, адрасы жыхарства, месцы адпачынку. Трэба, каб гэтыя некалькі чалавек сталі бачныя ўсяму грамадству, нібы пад мікраскопам. Необходимо, каб усе даведаліся пра злачынныя метады, якімі яны замбіруюць падначаленых. Вы ведаеце, як гэтая зрая баіцца галоснасці, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Літвінаў з Менску. Многія з тых, хто служыць у сілавых структурах, задумваюцца пра ўласную будучыню і непакояцца ці не давядзецца ў выпадку змены ўлады несці адказнасць за свае ўчынкі. Асабліва, калі ўчынкі сумнеўныя з пункту гледжання закону і задакументаваныя незалежнымі медыямі. Гэтыя трывогі і сумневы могуць мець вырашальнае значэнне падчас няпэўнай паслявыбарчай сітуацыі. Кандыдаты на пасаду прэзідэнта гэта ўлічваюць і імкнуцца кожны па-свойму супакоіць і залагодзіць сілавікоў. Я яшчэ раз перагледзеў нядаўняе інтэрв'ю кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. І Уладзімір Някляеў, і Андрэй Саннікаў, і іншыя запэўніваюць, што ніякай люстрацыі не дапусцяць. Насуперак гэтым заявам Александр Лукашенко на сваім перадвыбарчым так званым усебеларускім народным сходзе сцвярджаў, што альтэрнатыўныя кандыдаты гавораць аб правядзенні люстрацыі, роспуску КДБ і спецслужбаў. І таксама ўсіх запэўніў, што ніякіх люстрацый і турмаў быць не можа. Так што на ўзроўні дэкларацыі сілавікі нібыта абароненыя з усіх бакоў. Пытанне ў тым, чыім абяцанням яны павераць больш. Аўтар наступнага ліста Яўген Мікіта з Воршы, як і тысячы іншых грамадзянаў Беларусі, сумняецца, ці варта ісці галасаваць, ці будзе ўлічаны ягоны голас. Свае сумневы слухач аргументуе наступным чынам, цытую ліст. На гэтых выбарах пры ўсёй вонкавай лібералізацыі дзейнічае старая, не раз апрабаваная спецсістэма. Датэрміновае галасаванне, непразрыстыя фанерныя скрыні на свічках, якія лёгка можна дастаць, даведзены план галасоў за дзейнага прэзідэнта на ўзроўні 75%. Стаю на раздарожжы. Хочацца ісці галасаваць, удзельнічаць у выбарах, аддаць голас за вартага кандыдата. Але ж падмануць, абавязкова падмануць. Дзейны прэзідэнт любіць паўтараць, як яго любіць народ. Калі гэта так, то чаго ж ты баішся? Зрабі выбары празрыстымі, правядзі іх у адзін дзень, без масавага прымусовага загону людзей на датэрміновае галасаванне, і святкуй перамогу, напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Мікіта ў зборшы. Лібералізацыю ўлады дапусцілі толькі там, дзе справа не датычыла падліку бюлетэняў. Зарэгістравалі амаль усіх ахвотных стаць кандыдатамі, не прыдзіраліся да сабраных подпісаў, амаль не заміналі кантактаваць з выбарцамі, не разганялі перадвыбарчыя пікеты і мітынгі. Усё гэта відавочна дзеля таго, каб на Захадзе зафіксавалі прагрэс, пахвалілі за крокі ў правільным накірунку, заахвоцілі фінансава. Але ўсе элементы выбарчай сістэмы, якія датычаць фармавання і працы выбарчых камісій, працэдуры галасавання, падліку бюлетэняў, засталіся фактычна нязменнымі. Там ніякай празрыстасці, абсалютная закрытасць ад грамадства, поўная свабода для маніпуляцый чыноўнікаў. Чаму? Адказ даволі відавочны для ўсіх, хто ведае беларускія рэаліі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. На сваім традыцыйным перадвыбарчым сходзе, які афіцыйна быў названы усебеларускім народным, прэзідэнт Лукашэнка шмат наракаў на расейскае кіраўніцтва. Галоўным чынам за ягонае нежаданне надалей даваць Беларусі газ і нафту па заніжаных коштах. Даўні сябар свабоды Кастусь Сырэль з Ушачаў з гэтай нагоды піша: Рыгоравічу амаль 5 год таму казалі, што кошт газу для Беларусі будзе паступова пералічвацца да еўрапейскага ўзроўню. Да і так было ясна, і многа раней, што ад новай рынкава-капіталістычнай Расіі іншага чакаць немагчыма. Дык чаго ж тады ўзнімаць гвалт на ўсю краіну, што дрэнная Расія за 5 год павялічыла кошт газу ў 4 разы, і падаваць гэта як нейкую сенсацыю? Да гэтага трэба было спакойна рыхтавацца, мадэрнізуючы вытворчасць, а не ў хакей гуляць. А навошта скандаліць за таго, што кошт газу падымаюць заўсёды пад Новы год? Калі не падаваецца, не цягні з падпісаннем дамоваў да Новага году, падпішы іх у верасні ці хаця б у лістападзе. Навошта народу глядзець твае пераднавагоднія істэрыкі і ці рабіць сабе нервы? Некалі я пісаў на свабоду, што канфлікт – стыхія Лукашэнкі. У ім Рыгоравіч адчувае сябе як рыба ў вадзе. Таму ён і стварае канфліктныя сітуацыі на роўным, здавалася б, месцы. І вось невялічкі штрых да псіхалагічнага партрэту Рыгоравіча, які мала каму вядомы, які пацвярджае мае высновы. Калісьці я быў знаёмы з дэпутатам Верхоўнага Савету 12-го склікання Уладзімірам Івановічам Хвашчом, колішнім рэдактарам нашай раённай газеты. На жаль, Уладзіміра Івановіча ўжо няма сярод жывых, памёр некалькі год таму. Неяк мне давялося рамантаваць Івановічу тэлевізор. Пасля заканчэння ён прапанаваў выпіць па кілішку. Я не адмовіўся. Хаця мы ўдвох не адолелі і паўбутэлькі, але размова атрымалася цікавай. Гаварылі і пра прэзідэнта, а дакладней, калі ён яшчэ не быў прэзідэнтам, а быў такім самым дэпутатам, як і Владзімір Іванавіч. Натуральна, яны і выпівалі разам, інакш я не вёў бы гэтай размовы. Дарэчы, трэба сказаць, што ў саўгасе Гарадзец, якім кіраваў Лукашэнка, быў цэх па вырабу вяндліны. І Рыгоравіч прывозіў таварышам па дэпутацкаму корпусу, так бы мовіць, на дэгустацыю узоры сваёй прадукцыі. Владзімір Іванавіч вельмі хваліў тую вяндліну. Але справа, ўласна, не ў вэнджаных кумпяках, а ў тым, як паводзіў сябе Рыгоравіч у кампаніі на добрым падпітку. Ён пачынаў наракаць на сваё няшчаснае жыццё. Вымаўляў, раслі з бацькам і маткай, а я няшчасны сірата, ніхто мяне не шкадуе, ніхто мяне не любіць. Даходзіла аж да слёз. Усе кідаліся супакойваць беднага Сашу, усе шкадавалі яго, але істэрыка працягвалася. І па сёння Рыгоравіч увесь час наракае на сваё гаротнае жыццё. І Расія яго не любіць, і Амерыка, і апазіцыя крытыкуе, і кандыдаты ў прэзідэнты ганяць, і так далей, і таму падобнае. Толькі ніхто нешта не кідаецца супакойваць беднага Сашу. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў, што пад Полацкам. Ну, цяпер у прыватным жыцці Александра Лукашэнкі звестак значна меней, чым было на пачатку 90-х гадоў, спляр Кастусь. Ці кідаюцца яго супакойваць? А калі супакойваюць, то хто і як, мы можам меркаваць толькі па тым, што паказваюць тэлекамеры дзяржаўнага тэлебачання. Гэтыя тэлекамеры, як вядома, у руках не толькі журналістаў, але і цэнзараў. Што да канфлікту паміж Лукашэнкам і крамлёўскімі кіраўнікамі Мядзведзевым і Пуціным, то на мінулым тыдні ўсе назіралі, як хутка палітыкі такога кшталту здольныя забыць ці зрабіць выгляд, што забылі, лаянку і абразы на свой адрас. У сітуацыі, калі ідзе размова пра ўласную палітычную будучыню у выпадку з Лукашэнкам, альбо амбітныя імперскія пляны у сітуацыі Мядзведзева. І на заканчэнне ліст ад Ігната Гавенскага з Полацку таксама пра выбары, пра перадвызначанасць іхных вынікаў і бездапаможнасць апазіцыі што-небудзь зрабіць у такой сітуацыі. Слухач піша. Вытанчаны фарс пад назвай «Выбары» набліжаецца да даўно вядомага ўсім фіналу. І ўсё гэта незалежна ад таго, што гавораць кандыдаты на пасаду прэзідэнта, якія мітынгі яны праводзяць. Выбарчыя камісіі ўжо падрыхтавалі добра адпрацаваны за 16 гадоў фокус з датэрміновым галасаваннем. А потым, на дзень асноўнага галасавання, таксама гатовы сцэнар на непрадбачаныя выпадкі. Калі бюлетэняў за Лукашэнку будзе малавата, дык яны зробяць так. Збяруць бюлетэні, пададзеныя за іншых кандыдатаў у адзін стосік, а зверху пакладуць бюлетэні за Лукашэнку. І няхай назіральнікі, якіх не пусцяць да стала бліжэй, чым на 5 метраў, паспрабуюць убачыць і разабрацца, што там да чаго. Другі тур у нас у прынцыпе немагчымы. Але Александр Рыгоравіч, калі захоча, можа арганізаваць яго, каб выбары прызнаў законнымі еўразвяз. Мой прагноз на будучыню несуцяшальны. Калі Лукашэнка застанецца кіраваць пажыццёва, то пад канец ягонага праўлення, гэта значыць жыцця, Крэмль арганізуе вельмі моцны і шырокі прарасійскі рух у Беларусі, які пераможа на тых прэзідэнцкіх выбарах, у якіх Лукашэнка не здолее ўдзельнічаць фізычна. І наша Беларусь страціць сваю незалежнасць. А наш зрусіфікаваны народ нічога і не адчуе, а магчыма будзе нават радавацца. Але здарыцца гэта можа гадоў праз 40. Такі прагноз зрабіў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Сапраўды, спадар Ігнат, русіфікацыя ўсяго грамадскага жыцця ў Беларусі дасягнула нябачаных маштабаў. І Лукашэнка пры кожным зручным выпадку любіць паўтараць сваю даўнюю тэзу, што беларусы і расейцы, маўляў, амаль што адзін народ. Палітычныя высновы тут напрошваюцца самі. Калі адзін народ, то чаму дзве дзяржавы, а ўрэшце чаму два прэзідэнты? Такі лагічны ланцужок, аднак дзейная ўлада працягваць не хоча. Прынамсі цяпер, калі будаўніцтва так званай саюзнай дзяржавы безнадзейна спынілася, а шанцы перабрацца ў маскоўскі Крэмль фактычна зніклі. Але ёсць яшчэ адна абставіна. Пры ўсёй татальнай моўнай русіфікацыі ідэя аб'яднання з Расіяй сярод беларусаў з кожным годам страчвае прыхільнікаў. Прычым, чым далей, тым болей. І гэта пакідае шанцы на тое, што новае пакаленне беларусаў здолеюць распарадзіцца дзяржаўнай незалежнасцю сваёй краіны больш разумна, чым іхныя бацькі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5840 і 7485 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.